Labas vakaras, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę tiesioginę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Aktualusis interviu ir jūsų dėmesio dvi temos, kurias jums paruošėme. Seimas šiandien žengia žingsnį į priekį, kad būtų pradėtas naujas tyrimas dėl įtakos politiniams procesams ir valstybės tarnautojams, buvusių vyriausybių valdymo laikotarpiu. Pagal nutarimo projektą specialiai sudaryta parlamentarų komisija turėtų aiškinti suinteresuotų asmenų, ar jų grupių galbūt neteisėta įtaka poveikį rinkimų eigai, aiškintis taip pat koalicijų formavimui, parlamentinių frakcijų, atskirų politikų, darbui, partijų ir visuomeninių judėjimų veiklai bei finansavimui ir kitiems procesams. Išvadas tyrėjai turėtų pateikti iki kitų metų gegužės prieš prezidento ir Europos parlamento rinkimus. Apie tai mes visai netrukus. Na, o antroji tema – Seimas svarstys siūlymą apriboti plynuosius kirtimus. Taip siekiama apsaugoti jautriausią biologinę įvairovę Lietuvos Respublikos saugomose teritorijose. Teikiama pataisa numatoma visuose trečios grupės apsauginiuose miškuose apriboti plynuosius pagrindinius ir atvejinius miško kirtimus. Taip pat siūloma iki 5 hektarų sumažinti plynųjų pagrindinių kirtimų plotą. Ūkiniuose miškuose, o ūkiniuose miškuose, kurie yra saugomose teritorijose, uždrausti plynuosius ir atvejinius miško kirtimus apskritai. Tai bus antroji šio vakaro tema. Na, pradėkime nuo pat pradžių ir aš sveikinuosi su Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskinė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir taip pat kartu su mumis yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Arvydas Anušauskas. Labas vakaras.
Sveiki.
Ponia Širinskinė, visų pirma, ar galite papasakoti, na, kodėlgi vis tik prireikė naujo tyrimo? Ar prieš tai jau buvęs tyrimas neatskleidė visų detalių?
Na, iš tiesų, NSGK atliko didžiulį darbą, bet mes visi puikiai suprantame, kad kiekvienas tyrimas, jisai būna ribotas keliuose dalykuose, jisai būna ribotas laikė ir erdvėje. Tai dėl šitos priežasties kiekvienas tyrimas, jisai yra, na, tam tikra prasme, apimantis tik dalį tų subjektų ar objektų, kuriuos galima nagrinėti. Tai šiuo atveju, kas ir įvyko, ir tai yra labai natūralus procesas, kad NSGK tyrimas atsakė dalį klausimų. Ir jeigu mes žiūrėtumėm tos pačius NSGK išvadas, priedus arba matytumėm klausimus, kurie kyla po NSGK tyrimo, tiesiog na, natūralu yra, tarkime, klausti, kodėlgi žmonės ar valstybės vadovai ar kitos kompetentingos institucijos visą laikotarpį tikėtina, kad gaudamas tam tikrą informaciją iš tarnybų, nesėmė jokių veiksmų ir leido įvykti, tarkime, ir MG Baltic skandalui, galima MG Baltic įtakai ir panašiai. Tai būtų vėlgi na, viena iš tų tyrimo užduočių ta, kad mes tiesiog galėtumėm pasižiūrėti, kasgi valstybėje buvo ne taip, kad institucijas laiku nereagavo ir neužkirto tų įvykių, kurios, na, iš tikrųjų galėjo užkirti laiku. Kitas dalykas, kuris vėlgi kelia tam tikrus klausimus, tai aiškėja ir šiandien Seimo nariai posėdžių salėje diskutavo klausimai dėl, tarkime, įvairių energetikos projektų. Klausimai, kurie yra susiję su galimai darytų įtakomis skiriant valstybės pareigūnus. Mes puikiai matėme ir kada NSGK tyrimas pabaigė ir kai kurių Seimo narių ankstesnių kadencijų liudijimus viešoje erdvėje, kad buvo galimai darytas netgi poveikius sudarant koalicijas. Tai manau, tų klausimų, kurie kyla iš 2008-2016 metų laikotarpio, gali būti labai daug. Dėl to ir komisijos teikiant iniciatyvą, nutarimo projektą, buvo mes suformuluotas tokias bendros užduotis išsiaiškinti, kaip to laikotarpio veikia verslo subjektai, įvairios interesų grupės, kodėl buvo daromas ir koks poveikis ir be abejo tas klausimas, kurį aš jau minėjau, tai kodėl vis dėlto valstybės institucijas ilgą laiką tiesiog matydamas, kad kyla įtakingos verslo grupės, kurios siekia iš esmės užvaldyti valstybę ir nesiemė jokių veiksmų. Kartais yra keliamas klausimas, kodėl būtent 2008-2016 metai, tai vėlgi, jeigu matytumėme NSGK tyrimą, ten yra kalbama apie laikotarpius, kada tas verslo grupės patyrė tam tikrą renesansą, pradėjo teikti savo įtakos centrus ir ten yra įvardinami būtent 8-9 metai, tai manau, kad natūralu, kad naujasis tyrimas nuo to laikotarpio atsispirtų.
Pone Anušauskai, jūs esate narys komiteto, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, kuris prieš tai taip pat ir tyrė įtakas įvairiems politiniams procesams, tačiau šiandien Seime jūs balsavote prieš. Kodėl?
Na, pirmiausia, patikslinsiu, komiteto tyrimasis laikotarpis buvo nesiauresnis, o buvo platesnis. Mūsų tyrimas apėmė nuo 2004 metų laikotarpį, o ne nuo 2008 metų. Kitas dalykas, mes turėjom jau išeitinę bazinę informaciją, ką reikia tirti. Mes žinojome kryptis, mes žinojome, kokie gali iškilti uždaviniai ir ką kviesti, ką nagrinėti. Dabargi mums pristatyti patys abstrakčiausi klausimai, radio laidoje, aišku, galima formuluoti jau konkrečius, tačiau Seimas matė tik abstrakčius klausimus, kur galima tirti bet ką. Tai yra atsirastų žmogus, tyrimą jam pritaikysim. Mūsų visi siūlyti šiandien konkretus klausimai buvo atmesti. Na, pavyzdžiui, kokią įtaką verslo struktūros iš Rusijos galėjo daryti, siekiant apeiti taikomas ekonomines sankcijas, dėl referendumo, dėl atominės statybos, dėl žemės referendumo, dėl Gazpromo įtakos nutraukiant skalūninių dujų paieškas ir taip toliau. Tai yra daugybė klausimų, kurie labai konkretūs. Į tų klausimų, kaip sakoma, reikalus buvo įsipainioję dabartiniai įtakingi politikai ir tiesą sakant, tai nėra ir nenumatoma tirti. Tai šiuo atveju aš kelčiau klausimą, kam toks tyrimas yra reikalingas, kai tų komisijų išvados, vat, pavyzdžiui, kad yra NSGK, po šiai dienai nė viena iš išvadų nėra įgyvendinta. Kažkokius projektus kūrė, bet nieko nėra įgyvendinto. Dar kartą pakartosiu, todėl aš vis dėlto pasisakyčiau už tai, kad būtų pirmiausia nuosekliai gyvendinamos tos išvados.
O ką būtų galima įgyvendinti, ponia Anušauskai, kokios tos išvados, kurios liko neįgyvendintos?
Tiesą sakant, ten yra, jeigu neklystu, 30 tų išvadų ir ten numatyta, kokie įstatymai turėtų būti priimti, svarstomi. Kol kas į realių rezultatų, o išvados priimtos nu vis dėlto ne vakar, jau prieš kelis mėnesius, kol kas jų nėra. Tai šiuo atveju aš manau, kad statomas, kaip sakoma, dar kartą vežimas prieš arklį, nenorint iš vis judėti link tų išvadų įgyvendinimo. Mano galva ir mūsų supratimu, tai yra tik spekuliatyvus norai politizuoti Seimo va tokių va komisijų darbą dar labiau, negu jisai yra jau dabar iki kraštutinumo politizuotas ir poliarizuotas.
Pone Čerinskinė, štai tos sritis ir tie įtakos pavyzdžiai, kuriuos mini ponas Anušauskas, Gazprom ir visi kiti, kodėl jie nėra įtraukti į tyrimą, kodėl visi tų atsakymų nebuvo pateikta?
Pirmiausiai turėčiau reaguoti dėl NSGK išvadų neįgyvendinimo. Tai aš kai girdžiu kartais savo kolegas, tai atrodo, kad jie vakar gimė. Mes puikiai suprantame, kad NSGK išvados buvo patvirtintos vasaros pradžioje. Vyriausybė rengė projektus ir Seimas netgi fiziškai būtų negalėjęs priimti tų įstatymų, nes susirinko tik tai rugsėjo 10 dieną. Tai manau, kad tikrai mes iki gruodžio pradžios, iki kol tęsi sesiją, išspręsime visas NSGK išvadas ir priimsime tuos teisės aktus, kuriuos turime priimti. Kitas dalykas, tai dėl tų pasiūlymų, kuriuos minėjo ponas Anušauskas, aš manau, jis puikiai žino jų datas, puikiai žino, kad tos visos iniciatyvos, kurios jam labai rūpi, vyko 2008-2016 metais. Tai iš esmės ir yra komisijos tyrimo laikotarpis. Ir man tikrai labai gaila, kad konservatorių frakcija dėl kažkokių priežasčių nusprendė sabotuoti tyrimus, nei na juose nedalyvauja. Tai jūs eikite į komisiją, dirbkite su kolegomis ir jūs galėsite tirti tą laikotarpį taip, kaip tą planuoja daryti visas kitas frakcijos. Tuo tarpu mes čia matome na tokią situaciją, kad aš nenoriu dirbti, ne, man yra neįdomu, tačiau visi kiti yra kalti, kad jie kažko nepadaro. Tai jūs tiesiog rodykite iniciatyvą komisijoje. Ir galėsite tuo laikotarpiu domėtis. Dabar mes priešingai girdime kažkodėl pareiškimus, kad jūs nedalyvausite ir nedalyvaujate beje ir kitose komisijose ir neteinate į posėdžius. Ir na, manau, kad šiuo atveju tikrai reiktų jausti tam tikrą atsakomybę.
Pane Anušauskai, ar įsitrauksite į tyrimus, ar įtikina jūsų argumentai šie?
Neįtikino ir negali įtikinti. Iš tikrųjų, savo laiku dar ir Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad Seimas laikinųjų komisijų negali tirti, jei pavedama ištirti tokius dalykus, kuriais būtų įsiterpiama į kitų viešųjų valdžią vykdančių institucijų įgaliojimus. Ir tokiais abstrakčiais klausimais akivaizdu, kad įsiterpiama. Kita vertus, opozicija yra sutarusi nedalyvauti. Tai bus valstietiška komisija. Nori jie realius darbus pakeisti komisijomis ir uždengti, kad kažkas nepadaroma. Tai labai prašom, tai jūsų pasirinkimas. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie žiūri į Seimą, jie laukia realių sprendimų. Komisijų skaičius jau dabar matyt didesnis negu bet kurio ankstesnio Seimo, kuris buvo veikia iki tol. Taip kad šiuo atveju realių darbų pakeitimas komisijomis, iš tikrųjų, aš manau, visuomenė jau kuo toliau, tuo labiau susilaugia tik tai neigiamos reakcijos.
Pane Širinskine, dėl pačio laikotarpio tyrimo nekartą yra diskutuota ir kalbėta. Aš puikiai suprantu, kad apimtis tyrimo tikrai bus nemaža, laikotarpis ilgas ir matytų įtakos procesų dėje, bet jų bus nemažai. Tačiau pasirinkta yra data, kad išvados bus teikiamos kitų metų iki gegužės pirmos dienos. Prieš pat prezidento rinkimus, prieš pat Europos parlamento rinkimus. Na ir kai kurie oponentai teigia, kad pakankamai politiškai pasirinktas laikotarpis. Jau galima būtų tirti, pavyzdžiui, ir pristatyti jau po prezidento rinkimų išvadas.
Na, matote, aš manau, su data tikrai yra labai sunku visiems įtikti, nes kitais metais mes turime 3 rinkimus, tai labai yra sunku pataikyti tą laiką, kada rinkimų nebus.
Na, pavyzdžiui, birželį po rinkimų visų.
Jeigu būtų užsibrėžta kokia nors kita data, ne gruodžio 1, tarkime, būtų pradėta aiškinti, kad per nelik ilgas laikotarpis ir jūs norite politizuoti ir tos debatus temti. Tai na, mes žiūrėjome iš tikrųjų ir tą laikotarpį, kiek nacionalinio saugumo gynybos komitetas atlikinėjo tyrimą, kiek anksčiau dirbusios komisijos atlikinėjo tyrimą ir ten tikrai laikotarpiai yra labai panašus. Tiesiog dėl to ir buvo pasirinkta data, kuri, na, taip pataikė per rinkimus, bet, kaip ir minėjau, nepataikyti į rinkimus. Kitais metais su datomis tai yra praktiškai neįmanoma, nes yra 3 rinkimai ir puikiai žinome, kad šiandien Seimo nariai registravo dar iniciatyvą dėl privalomo referendumo paskelbimo. Tai vėlgi negalime plėtoti, ne, kažkokį sąmokslo teoriją, sakant, kad galbūt bandė komisija pataikyti dar ir referendumo datą, ko aš tikrai negalėjo būti.
Na, o kaipgi dėl pačių išvadų, kurios buvo prieš tai parengtos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, kada jos bus įgyvendinamos, kada tie įstatymo projektai, kurie yra rekomenduojami, atsiras?
Jos turėtų atsirasti tie įstatymo projektai rudens sesijoje. Vyriausybė baigė kai kuriuos iš jų ir man teko juos svarstyti. Tarkime, yra praktiškai baigiamas rengti lobizmo įstatymas, nes iš tiesų NSGK ir rekomendavo skaidrinti politikų ir verslo ryšius ir tame rengiamo įstatymo projekte jau yra pasiūlymai, kad tiek verslas, tiek politikai, tiek netgi nevyriausybinės organizacijos, nes kaip vėlgi yra pamatyta, kad kai kurios verslus vieniančios ir atsiranda nevyriausybinės organizacijos įvairios, aludarių gildijos ar panašios, kad atrodytų dirba kaip nevyriausybinės, tačiau realiai ten yra susibūrę verslo atstovai. Tai netgi tos nevyriausybinės organizacijos turės savo santykius arba savo susitikimus su politikais dėl įstatymo projektų deklaruoti. Lygiai taip pat yra pačioje platformoje savo susitikimą turės deklaruoti ir politikas. Tai yra susitikimus bus galima patikrinti, ne, per tą tokį kryžmišką deklaravimą. Tai mes žinau, kad kolegos ir kartu konsultuodami su vyriausybė tobulina ir civilinio turto konfiskavimo įstatymo projektą. Tas projektas dėja labai ilgai buvo užmestas Seimo stalčiuose, praktiškai 8 metus. Šitas projektas padėtų konfiskuoti greičiau neteisėtai įgytą turtą. Tai yra vėlgi tie asmenys, kurie neteisėtai pralobsta, tiesiog greičiau netektų neteisėtų pajamų. Ir atitinkamai motivacija verstis nelegalia veikla, jinai turėtų būti mažesnė. Taip. Ir atitinkamai ir valstybė įrodinėjimo našta būtų mažesnė, nes dabar yra konfiskavimo taikomas baudžiamasis procesas. Ir tas tikrai ilgai užtrunka civilinio proceso taikymas, kur jau pats asmuo, kuris turi didžiulės pajamas, turėtų įrodinėti, kad jisai jas teisės įgyjo. Jeigu jam nepavyktų įrodyti, turtas būtų paimamas, toks civilinis procesas jisai tikrai būtų trumpesnis.
Dėkoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agne Širinskienė ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu Arvydu Anušausku.
Aktualusis interviu.
Seimas svarstys siūlymą apriboti plynuosius kirtimus. Taip siekiama apsaugoti jautriausią biologinį įvairovę Lietuvos Respublikos saugomose teritorijose. Teikiama pataisa numato visuose trečios grupės apsauginiuose miškuose apriboti plynuosius pagrindinius ir atvejinius miško kirtimus. Taip pat siūloma iki 5 hektarų sumažinti plynųjų pagrindinių kirtimų plotą. Šiuo metu leidžiami 8 hektarai. Ūkiniuose miškuose, o ūkiniuose miškuose, kurie yra saugomose teritorijose, uždrausti apskritai plynuosius ir atvejinius miško kirtimus. Apie tai mes kalbame su Seimo nariu Linu Balsiu. Labas vakaras.
Labą vakarą.
Pone Balsys, šiandien Seime pristatėte štai tokią įstatymo pataisą. Didžioji dalis kolegų pritarė, šiuo metu keliaus į komitetus, ten bus svarstoma viskas detaliau. Na, iš tikrųjų, čia klausimų, ko gero, galima daug kelti, bet vienas iš esminių klausimų, kurie ir kolegas jūsų neramino, tai kągi reikės daryti su tais privačių miškų savininkais, kurie turi miškus tose saugomose teritorijose, kuriuose dabar uždrausite bet kokius kirtimus. Ar atsiras siūlymų kompensacijas jiems mokėti?
Aš manau, kad vyriausybė turėtų apie tai pagalvoti. Kol kas dar vyriausybė nėra net pasakiusi, kiek tokių privačių miškų savininkų, kurie turi mišką saugomoje teritorijoje ir nori tą mišką būtinai kirsti. Tai kol neturime tokių tikslių skaičių, tai čia galima tik tai taip, baimintis ar kritiškai žiūrėti, bet kalbame apie principinę nuostatą. Ar mes saugomus miškus ir teritoriją saugome, ar mes leidžiame jas kirsti, kas dabar vyksta, ir naikinti. Tai aš manau, sąmoningi privačių miškų savininkai, kurie turi gražų mišką, tai jie turėtų būti suinteresuoti, kad tame miške vyktų rekreacinė veikla, kad tas miškas jiems neštų naudą ir pajamas galų gale kitais būdais, o ne plynai iškertant ir parduodant. Tai saugomų miškų mes te turime, prisiminkime, 15%, o iš visos Lietuvos miškų tai yra labai nedidelis kiekis ir aš manau, kad čia galima ir su privačiais savininkais ir su valstybinėm miškų urėdijom susitarti, kad tie miškai būtų kuo efektyviau ir kuo naudingiau panaudojami kaip mūsų visų bendras turtas, nežiūrint nuosavybės formos.
Na, miškai yra išties jautri tema ir pastaruoju metu tikrai daug susilaukia dėmesio. Kodėl būtent dabar prakalbta apie tuos kirtimus? Ar šiuo metu suintensyvėjo, negi pradėjome kirsti žymiai daugiau negu anksčiau buvo kertama?
Sunku pasakyti, čia kaip kam atrodo, jeigu tai iki šiol nefigūravo žmonių protestuose, Facebook'o, socialinių tinklų paskyrose arba viešoje erdvėje, tai nereiškia, kad problema nebuvo žinoma. Na, man pavyzdžiui, aš jau antrą kadenciją dirbu Seimo aplinkos apsaugos komitete ir ta problema yra žinoma labai seniai. Šio įstatymo pataisas pradėjome rengti dar turbūt ankstyvą pavasarį, kai tik pasirodė pirmieji ženklai iš saugomų teritorijų, kad ten prasideda tuo metu beveik nevaldomas masinis plynų kirtimų naudojimas. Tai pavyko surinkti duomenis, kaip kokia yra dinamika. Tai ta dinamika rodo, kad plynųjų kirtimų kiekis šiuo metu Lietuvoje iš visų miškų kiekių, kurie yra kertami, sudaro beveik 70%, 66, kai kur 67%. Tame tarp ir saugomose teritorijose. Tai toks kiekis daugumos miškininkų manimai yra per didelis. Galų gale net pačios valdančiųjų partijos valstiečių programoje parašytas programinė nuostata ir vyriausybės programoje yra programinė nuostata, kad plynuosius kirtimus reikia mažinti maždaug iki 30%, šiuo metu yra 70 ir jie vis didėja. Miškų tarnyba man pateikė statistiką ir aš pagal ją matau, kad jie didėja. Tai va čia buvo geras stimulas tą įstatymą parengti, užėmė visą vasarą laiko ir dabar jis yra pateikiamas, kartu sutampa ir visuomenės pasipiktinimas, nes mastai tų kirtimų plynųjų, ypač saugomose teritorijose, yra akirėžintis ir kelia tikrai nerimą.
Ar bus judama toliau, nes šiuo metu yra kalbama apie saugomas teritorijas, tačiau dauguma kirtimų ko gero vyksta nesaugomose teritorijose. Ir teko girdėti, kad problema yra ne tik pats kirtimas, tačiau ir miško atsodinimas, kuomet iškirstus pušynus keičiama eglynais, kuriuos sodinti pigiau arba kurie auga greičiau. Ar bus į tai atsižvelgiama taip pat?
Tai čia turėtų jau būti platesnės diskusijos su miškininkų bendruomenė, mokslininkais. Iš tikrųjų, tai taip, įstatymai pareigoja tą mišką atsodinti, bet realiai de facto atsodinama maždaug 50%, kita pusė maždaug atauga savaime. Kas ten atauga, kaip atauga, niekas nieko nebegali sukontroliuoti.
O kodėl niekas nekontroliuoja?
Na, todėl, kad turbūt nėra ar galimybių, ar nėra pinigų, aš nežinau, čia vyriausybės jau yra problema. Ir miškų urėdijos, kuri dabar po reformos panašu, kad tampa ne urėdijų sistema, kuri saugo Lietuvos miškus, o tokia didelė centralizuota miško kirtimo įmonė, medienos gamybos įmonė, tai irgi kelia nerimą, nes jau dabar matyti, kad ta reforma, panaikinant urėdijas ir padarant vieną didelę miško įmonę, tai tai miško įmonė dabar svarbu tik tai kirtimo ir gamybos planai ir kuo daugiau pateikti medienos pramoniai visai miško atkūrimui, priežiūrai, būtent atsodinimo darbams, tai nuėjo į antrą planą ir tai irgi kelia nerimą, na galbūt pavyks tai irgi ištaisyti ateitį.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, ateity dar laukia svarstymai šio įstatymo pataisų komitetuose. Aš primenu Jums, gerbimieji klausytojai bei žiūrovai, kalbėjome su Seimo nariu Linu Balsiu. Tai buvo viskas, ką Jums paruošėme šio vakaro laidoje Aktualusis interviu. Aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu ir linkiu Jums gražaus vakaro.